Prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju u prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović, a prepoznali ste verovatno kultnu muziku iz filma Tajvanska kanasta. Verujem da ste već čuli da je naš poznati glumac Boris Komnenić preminuo u 64. godini posle teške bolesti. Bio je prvak drame u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pamtimo ga najviše po ulozi u TV seriji Bolji život, gde je tumačio lik Saše Popadića, a značajne uloge, kao što znamo, je ostvario i u serijama Vratit će se Rode, Sinđelići, Sivi dom, Gore dole, u filmovima Tajvanska kanasta, Miris kiše na Balkanu, Bal na vodi, Slučaj Laze Kostića, Prokleta je Amerika. Dobitnik je, kao što znamo, mnogih priznanja i nagrada za svoj rad. O lošim vestima slušamo svakodnevno. Loše vesti su deo ovog vremena u kom trenutno živimo, možda više nego pre, svakako više nego pre. I ja ću od toga negde i početi današnji razgovor sa našim gostom, rediteljem Bojanom Đorđevim. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Eto, kako se vi snalazite u ovoj situaciji? Kako reagujete kada čujete da svake nedelje gubimo nekoga značajnog? Prosto, čini mi se kao da smo više pripremljeni sad na to da čujemo nekakvu lošu vest nego nekakvu dobru.
Pa jeste. Samim tim što smo ipak ograničeni u kretanju i u komunikacijama i sve to, verovatno smo i više fokusirani na vesti, pa naravno i loše nego što smo inače. To je znak u stvari nekog života u konstantnoj tenziji i iščekivanju, valjda da se desi i neka dobra vest.
Da, ima dobrih vesti svakako. Ima to što nama rade pozorišta, stalno nekako možda zaboravljamo to da negde na zapadu, recimo, pozorišta ne rade već mesecima. I dobra vest je što, evo, baš smo komentarisali nekako to i mi interno u redakciji, ima mnogo premijera, pogotovo sada u mesecu martu.
Da, pa mislim, Beogradska pozorišta su toko ove jeseni, specifične zime, u stvari spremala zimnicu, tako da sad se to sve iznosi na svetlo dana.
Da, kreće proleće i kreću i premijere. Pred vama je jedna premijera, a drugu premijeru smo gledali prošle sedmice u Bitev teatru. Predstava Seks, umetnost, komunizam. Veoma zanimljiv naslov, veoma zanimljiv tekst, veoma zanimljiva režija, ali predlažem da čujemo YouTube, predlažem da čujemo pesmu Sunday, Bloody Sunday, i onda ćemo da na tenane imamo dovoljno vremena do 13 sati smo sa našim slušalcima da govorimo o ovoj predstavi.
Close my eyes and make it go away.
Danas je časova 8 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. Naš današnji gost je reditelj Bojan Đorđev. Bojane, pomenuli smo malo pre predstavu Seks, umetnost, komunizam, premijera ove sedmice, Bitev teatar, 3 igranja već ove sedmice. Pa hajde da možda počnemo od tog veoma provokativnog naslova, od toga šta ste možda želeli time da postignete. Da li ste znali da će ljudi biti prosto malo, onako, da kažem, zatečeni kada vide tako jeste zaista provokativan naslov?
Da, mislim, on je planski provokativan. Naravno, on je i na neki način i doslovan, zato što to jesu tri teme koje na neki način uokviruju sve tekst predstave, ali on jeste mišljen, ajde da tako kažem, i marketinški, da bude u stvari ta vrsta neke provokacije u javnoj sferi. U stvari je nastao kao iz štosa nekog, jer sam ja u jednom trenutku u nekom kao razgovoru sa drugarima, sa prijateljima i prijateljicama, nešto kao rekao da me u stvari i lično i profesionalno jedino interesuju seks, umetnost i komunizam, i onda je to u stvari ostalo.
Da, nismo pomenuli autori teksta pored vas, odnosno autorki su Tamara Antonijević i Tanja Šljiver.
Da.
I sada, da ne bih ja prepričavala, ja sam videla predstavu, ali da ne bih ja prepričavala, hajde da kažemo našim slušalcima okvir. O čemu je reč o ovoj predstavi?
Pa, u ovoj predstavi, u suštini, koja preko seksa, umetnosti i komunizma u stvari govori o 20. veku i sudaru sa 21. vekom, mi u stvari imamo kao neku vrstu prizivanja duhova ili bauka tri velika umetnika, dva umetnika i jedna umetnica, Marguerite Duras, francuske spisateljice i filmske rediteljke, Pier Paola Pasolinija, italijanskog pesnika, reditelja, pisca, marksiste i aktiviste na neki način, i Oskara Davića, jugoslovenskog i srpskog nadrealističkog pesnika, borca, romanopisca i velikog polemičara.
Sada, možda samo da vas prekinem na trenutak, kako ste ih odabrali? Dakle, znamo da je 20. vek pun tih ikoničkih ličnosti o kojima bismo mogli da govorimo u tom kontekstu.
Pa,
kako baš ih trojete?
Ta izbor je sasvim ličan. Na neki način materijali o Duras i o Pasoliniju su se taložili godinama. Ja sam krajem srednje škole, početkom fakulteta pročitao u neko slično vreme i Ljubavnika od Marguerite Duras i Teoremu.
To je njeno najpoznatije djelo.
Da, i Pasolinijevu Teoremu, i to su mi nekako ostale i po formatu i po jeziku strašno važne knjige. Naravno, kasnije sam čitao i njihove ostale stvari, gledao filmove i tako dalje i tako dalje, a onda od nedavno, od poslednjih možda 10 godina pa i manje, sam u stvari otkrio sam Davića preko završetka pesme Tamnovanje Svetozara Miletića, onim čuvenim, preko onog čuvenog stiha Bljesnuće rafale iz mitraljeza kad drugče svetlo ne može doći, koji je bio deo jednog vrlo zanimljivog rada Milice Tomić,
izvedene
umetnice, da. I polako preko te pesme, preko drugih njegovih pesama, sam otkrio i njegov roman Pesma, njegov prvi i može se reći kultni roman te posleratne generacije jugoslovenskih, za jugoslovenske moderniste to bilo nešto vrlo značajno, i rešio sam u stvari da nekako ja sam želeo da radim nešto od svakog od njih. Ali onda u jednom trenutku, i ono, akumulirali su se materijali, ali u jednom trenutku sam došla do mene jedna jako zanimljiva knjižica koja je u stvari Dijalozi se zove, između Marguerite Duras i Jean-Luc Godarda, gde oni u tri navrata, u tri različite epohe, 60-ih, 70-ih i 80-ih, imaju velike intervjue koji su transkribovani. Intervjušu jedno drugo, ovaj treći 80-ih se čak dešava na francuskoj televiziji, i ta knjiga me nekako potpuno raspametila u stvari tom raskoši dijaloga dvoje velikih umetnika, da, koji su i duhoviti i od kojih ima šta da se nauči, koji se apsolutno ne slažu, ali sve vreme su u dijalogu bez svađe. I ta vrsta moći jezika, ideje, slike koja se u stvari proizvodi kroz jezik me nekako baš me oduševila, i u stvari mi je tad palo na pamet da bi tu svoju fascinaciju sa ovo troje autora trebao u stvari da sprovedem u predstavi, i da možda ne radim u stvari nekoliko predstava na osnovu njihovih,
da to ne bude čitanje
dela,
njihovih
nego
dela,
u stvari da to bude u stvari neko sučeljavanje njih kao ličnosti, ali čak ne ni u smislu u nekom biografskom, nego baš kao teza, kao ideja, kao razmišljanje. I onda je to tako, eto.
I nastavit ćemo o tome u nastavku današnje emisije U prvih pet.
Ciao a tutti, pianeta Terra, compagni di banco, compagni di cella, compagni di calcio, compagni di guerra. Tu non puoi comprarmi, dormo anche per terra. Luci natalizie, ricordano che stiamo bene in sabbia alle notizie. Oggi niente armi, spade, laser per milizie. Stelle strisce, ma vedo solo stelle che si fanno strisce. Casa tua è casa mia, tanto poi ci stingueremo come il dodo. Polizia, polizia, prima arrestano mio padre e poi mi chiedono la foto. Obiezione il vostro onore, ma io alzo il volume. Nella mia gang, pelli chiare e pelli scure. Sapevi che l'AIDS si cura il cancro pure, solo che noi siamo troppo poveri per quelle cure. Coltellarmi fallo ora, aia, sono stanco, serve un cambio. Ho il cielo in una stanza ma sta diluviando. Aspettiamo gli alieni ma come puoi avvicinarti se ci scagniamo tra noi. Essere umani o essere schiavi è il dilemma, ma nel dubbio buttam via le chiavi. Il cielo ancora nero fra sopra Baghdad. Fare guerra per la pace ma come si fa? È un po' come scompare per virginità. Fratelli a digiuno già prima del Ramadan. Certe cose non le dimentico mai, come la Giamaica di Salassiae, come gli elefanti dell'apartheid. E baby tu che piangi per il like. No woman no cry, no woman no cry. E non facciamo festa se non c'è wifi. Una volta emancipati torniamo per Rai. Maresciallo, quando il mare è calmo tutti marinai. Modo di amarmi strano, qualunque sia il colore stringimi la mano. Passa l'indiano con le rose, ma io e te che siamo. Mi stai chiedendo se sono italiano o musulmano. Non capisco questi contratti, non li ho mai capiti. A me le firme piacciono solo sui vestiti. Né fertiti né lattivi, di con zero uccisi né feriti. Dio proteggi Siria da sti meteoriti. Siamo cresciuti coi fumetti dove sono gli eroi. Ora fumiamo perché l'inferno è dentro di noi. O siamo terroristi o siamo parassiti. Ci vogliono in fila indiana tutti zitti. Spera sia solo un segnale di fumo indietro. Sono solo un Picasso selvatico libero.
Heroi, schiettnice e fatta una genere. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Emisija U prvih pet počinjemo sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje. Naša likovna kritičarka Zoja Bojić izdvaja dve izložbe. Zoja, dobar dan.
Dobar dan.
Počinjemo od izložbe Miloša Šobajića u galeriji Kombak dvorane i ja ću samo podsjetiti naše slušalce da je ovo prva izložba koja je otvorena u ovom prostoru. A Zoja, šta posetioci imaju priliku da vide?
O, imaju priliku da se iznenade. Beograđanin Miloš Šobajić, slikar i vajar, izložio je neka od svojih najznačajnijih dela, stvorenih uglavnom tokom poslednjih 10 godina, u upravo otvorenoj galeriji Kombank dvorane u nekadašnjem domu sindikata. Ovaj prostor je relativno mali, on je kvadratne osnove, ali je dovoljno veliki da se tu nameste monumentalna, zaista velika platna i tri velike skulpture umetnika, o kome je do sada izašlo čak 5 monografija veoma poznatih autora. Šobajić je od 70-ih do ranih 2000-ih živeo u Francuskoj, a zatim ponovo u Beogradu, kao i u Kini. Internacionalno je prepoznat i na drugim meridijanima, kao što je to Rusija. Dobitnik je nekoliko naših najvećih priznanja. U novoj galeriji prikazao je radove koji odgovaraju takvoj njegovoj reputaciji. Te slike su velikih formata, velikog zamaha, velikih zahvata, velikih misli i snažnih boja. U veštački osvetljenoj galeriji ti radovi svetle, najcrvenijim bojama i kipte od života i energije. Ta energija kao da je prelazna i posmatrač ne može, a da ne potpadne pod njen snažan ritam. Izložena skulptura takođe, kao i video rad, potpuno odgovaraju tom zamahu koji kao da stvara energetski krug u sali galerije. Prikazana su dela koje oličavaju trenutak uoči velikog zamaha, velikog pokreta, velikog koraka. Naslovljena 20. godina rada crtica Progoni, izložba predstavlja neki unutrašnji progon koji od mirnog slikara stvara velikog kreatora, stvoritelja sopstvenog sveta. U tom smislu ova izložba je u savršenoj harmoniji sa prostorom u kome se nalazi i sa trenutkom kada taj prostor postaje galerijski prostor. Snažna, energična izložba slavnog umetnika je idealni, optimalni događaj da ta nova galerija otpočne svoj život.
To nije jedina izložba koju ćemo pomenuti danas, Zoja. Druga izložba jeste ona u galeriji Rima, Milorad Bata Mihajlović, prvi parijski period, i ove godine se navršava, ako se ne varam, 10 godina od smrti našeg veoma poznatog i plodonosnog umetnika, a publika je u prilici prvi put, odnosno beogradska publika je prvi put u prilici da vidi jedan njegov rad velikog formata.
Jeste, ali pre nego što bih pričala nešto o galeriji Rima, htela sam nešto da kažem još o ovom prostoru.
Naravno, naravno.
I taj prostor koji je novi, koji će nesumnjivo nailaziti na mnoge izazove, prvenstveno zbog osvetljenja, zatim zbog dostupnosti, pošto se nalazi na spratu. Ali će svakako imati puno posetilaca. Reke ljudi koji dolaze u dvoranu, koja inače nudi filmske i druge sadržaje, nesumnjivo će pronaći i ovu galeriju u Kombank dvorani i makar naići na likovna dela koja će tu u budućnosti biti izlagana. Šobajićeva izložba traje do 25. marta, a najavljeno je otvaranje Šobajićevog muzeja u jednom drugom prostoru u budućnosti. Ali galerija će posle tog datuma započeti svoj izložbeni program za koji se za sada u javnosti ne zna šta bi se mogao da uključuje. Na dan otvaranja, susedna prostorija korišćena je kao prostor gde se odvijala promocija Šobajićeve druge autobiografske knjige, koju je nazvao Devet života. Verovatno je da će i taj prostor moći da se koristi za buduća likovna dešavanja u ovoj dvorani. Koji god budući program da se odvije u tom prostoru, nesumnjivo je da je ovo izvanredan primer kako veliki biznis može i želi da ulaže u likovno stvaralaštvo. Neka umetnička iskustva sa takvom vrstom ulaganja nisu uvek bivala pozitivna, pošto se u prošlosti dešavalo da veliki biznis želi da zaradi na ovakvim ulaganjima. Pri tome bi neki od troškova apsorbovali sami umetnici. Lepo bi bilo verovati da bi ova galerija mogla da promeni takve prakse i da umetnicima ponudi istinsku podršku, uključujući prezentaciju, medijsku prezentaciju, katalog i sl. uzgred, bez obzira što sam pokušavala, nisam naišla na katalog ove Šobajićeve izložbe, niti na spisak radova koji bi bio odštampa makar na običnom papiru. Da veliki biznis može i treba da pruža podršku umetnicima je očigledno. Stoga je svaka nova akcija u tom pravcu dragocena i značajna. To je što se tiče Kombank dvorane, odnosno galerije Kombank dvorane. Sad pominjali smo ovu drugu fantastičnu izložbu koja je sasvim suprotna od ove hiperenergične Šobajićeve i koja se odvija u galeriji Rima. Tu je prikazana grupa apstraktnih dela na papiru, kaširanih na platnu, velikog slikara, zaista velikog Milorada Bate Mihajlovića. Da počnemo od kataloga.
Da, i to je nešto što eto ističete zato što umete da pomenete i u ovoj emisiji da često galerije nemaju katalog i to je nešto što vi zamerate, Zoja.
Da, kako da ne. Svaki posetilac zamera ako ne postoji spisak radova, ako ne postoji katalog. Pa makar to bilo nešto sasvim jednostavno, zaista fotokopiran papir A4.
Da, može biti veoma jednostavno, a veoma korisno.
Jeste, ali mogu da vam kažem da je ovaj katalog u galeriji Rima, što nije izuzetak od njihovih kataloga, je zaista izvanredan. Em je štampan, naravno, i spreman za posetioce i predstavlja izložena dela u boji, što znači da je to takođe uloženi neki trošak u to, a sadrži veoma ozbiljan i analitičan tekst Marije Stanković na srpskom i u prevodu na engleski. To znači pokazuje jednu visoku profesionalnost ove galerije i njihovu želju da dopre do što većeg broja zainteresovanih posetilaca, odnosno da one koje, da privuče one koje bi mogli da zainteresuju. Ali da se vratimo malo na izložbu. Slikar znatno starije generacije od Šobajićeve, Milorad Bata Mihajlović, takođe mnoge decenije svog zrelog rada proveo u Parizu. Tamo se doselio ranih 50. godina prošlog veka. Svojevremeno je bio član Zadarske grupe i grupe 11-orica. A u Parizu Milorad Bata Mihajlović odao se apstrakciji. Interesantno je napomenuti da se istovremeno sa ovom izložbom odigrava i izložba dela njegovog kolege iz Zadarske grupe, Petra Omčikuca, u jednoj drugoj galeriji u gradu. U galeriji Rima izložena su dela stvorena u periodu od umetnikovog dolaska u Pariz 52. to jest od 53. do početka 60. Sva izložena dela su manjeg ili srednjeg formata sa izuzetkom tog jednog velikog koje ste malo čas spominjali. Po tome što su izrađene na papiru, može da se pretpostavi da su predstavljala neku vrstu uvoda u umetnikova kasnija dela velikog formata. Od 80-ak ovde izloženih dela Milorada Bate Mihajlovića, sva osim jednog nazvana su kompozicija. To jedno delo koje je drugačije nazvano je bez naziva. Nenazvana dela, odnosno dela koja nemaju potrebu da budu utemeljena u bilo koji poznat pojam, stvaran ili apstraktan, ogroman su i značajan deo istorije umetnosti, isto kao i teorije umetnosti. To što je naš umetnik većinu svojih ovde izloženih dela tog perioda nazvao kompozicijama, svedoči o tome da ih je shvatao kao završene celine, harmonije u kojima su elementi pravilno ukomponovani u tu pojedinačnu završenu celinu. Autor kataloga, koju zaista mora mnogo da pohvali, Marija Stanković, identifikuje ova dela kao pejzaže i kao jezičku igru, što je takođe sasvim validna teza. Ovi radovi ukazuju na umetnikovo raščlanjivanje forme i na izvestan način svedoče o njegovom dugoželjenom procesu likovnog oslobođenja. Posle perioda takvog osjećanja slobode, koji je ovde ovekovečen, Milorad Bata Mihajlović će u svojim kasnijim radovima moći da odgovori na svaki likovni zahtev koji bi sam ispred sebe postavio. I još da podsjetim slušaoce da je ova izložba u Beogradskoj galeriji Rima tu za nas tokom marta i aprila.
I eto poziva za naše slušalce da posete i izložbu u galeriji Rima i izložbu u novootvorenoj galeriji Kombank dvorane. Zoja Bojić u emisiji U prvih pet. Zoja, najlepše hvala. A mi nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, rediteljem Bojanom Đorđevim. Bojane, eto nas tu kod apstraktne umetnosti koju je pominjala Zoja i sada to mi se nekako sam razmišljala pripremajući se emisiju kako je ovo dobar trenutak da pomenemo to jedno vaše veoma zanimljivo rediteljsko rešenje, to je da vaši glumci sve vreme tokom trajanja predstave Seks, umetnost, komunizam o kojoj govorimo danas, oni slikaju jednu sliku u pozadini velikog formata koja mene podsjeća malo na nekakvog Jacksona Pollocka,
jeste,
recimo.
Jeste, omaž.
I zašto ste to odlučili? Zašto oni slikaju u pozadini?
Postoji nekoliko razloga za to. To slikanje u pozadini je direktan na neki način citat ili, ajde da kažemo, i neka vrsta inscenacije jedne scene iz Teoreme Pazolinijeve, gde mladi buržoaski sin pokušava da naslika portret gosta i strašno se strašno se nervira zato što ne može da uhvati ne može da uhvati tu neku suštinu. Naravno, ovo je neka asocijacija, ali dalje smo je razvili. Pa, ono što se ispostavilo kad smo u stvari Siniša Ilić, koji je radio scenski prostor za za ovu predstavu, sa kojim sarađujem dugo vremena, koji je inače slikar, kad smo razgovarali o tome, stalno su nam se motale po glavi slike, kako da sliku ukomponujemo u pozorišni prostor. I onda imali smo nekoliko varijanti i onda u jednom trenutku nam je došlo smo došli do toga da u stvari treba da se slika na predstavi, što u stvari uvodi jedan jako zanimljiv jednu jako zanimljivu dihotomiju između nekog pozorišnog jezika koji je u prvom planu
i u stvari dešava u pozadini.
I u stvari performerskog jezika i performerske logike koja je u stvari u drugom planu. I zato tu nije slučajno u stvari to što vas podsjeća to na Jacksona Pollocka, zato što u stvari na neki način sad teze o nastajanju performansa u 20. veku su brojne i teorije, a jedna od njih jeste da je u stvari jedna serija fotografija koja je izašla u magazinu Life ranih 50. godina, koje prikazuju Jacksona Pollocka kako pravi svoja apstraktna apstraktna platna. Dakle, ne gotove slike, nego proces nastanka slike. I to taj prikaz tog stvaraoca, umetnika,
da je to performans.
Demiurga, da je u stvari to izazvalo na neki način u stvari nekoliko godina kasnije u stvari taj fokus koji više nije bio na završenom delu, nego na umetniku ili umetnici koja radi, koja stvara i koja proizvodi. To je jedna od teza. Naravno, ima i sasvim suprotnih. Ali u stvari ta figura umetnika koji stvara, pomalo fetišistička, pomalo apsolutno mačoistička, i to na neki način mi i prikazujemo u predstavi, ali imamo i Margaret Diras koja to kritikuje i verbalno, a i načinom na koji ona slika, je bilo nešto što nam je bilo važno i što je u stvari karakteristično, čini mi se, za 20. vek.
Ono što nismo rekli, ako glumi u predstavi Vladislava Đorđević, Miloš Timotijević, Slaven Došlo, Tamara Pijević i Đorđe Galić, da li ste im davali nekakve instrukcije kako da slikuju ili ste im rekli slikajte kako god mislite da treba?
Pa, Siniša je sa njima, znači, to su prosto bile dvostruke probe koje su se dešavale sve vreme, dok sam ja radio sa glumcima na ovom
prednjem delu predstave.
Da, na prvom planu Siniša u stvari radio na drugom planu, odnosno tu neku prvu zajedničku sliku je započeo sa njima i onda im je davao instrukcije. I onda je to stvarno bilo zanimljivo kako kad su probe i pogotovo kad se dođe u taj trenutak da se progoni, dakle da se spajaju sve scene i izvode u kontinuitetu bez prekida, onda u stvari na kraju probe reditelj saopštava beleške svoje glumcima. Sad smo imali dvostruke beleške i u stvari jako je bilo zanimljivo koliko je glumcima u stvari bio važan taj moment i koliko je on potpuno integralni deo njihovog prisustva u prostoru kao i uloga. Čak je bilo nekih jako zanimljivih, simpatičnih situacija u kome se toliko zbune time što rade na platnu da potpuno zaborave šta treba u stvari, gde treba da budu u tom trenutku u mizansenu, koju repliku i tako dalje. To je bilo stvarno simpatično, ali su onda u stvari savladali da voze i jednu i drugu stvar paralelno. I evo, mi smo sada ovde, trenutno imamo, brojali smo sad na poslednjem izvođenju, 17 slika koje su nastale.
Ja sam sad upravo to htjela da vas pitam. Šta ćete posle sa tim slikama? Možda može da se organizuje nekakva seks, umetnost, komunizam, izložba, to bi bilo zanimljivo.
Pa, nismo daleko od takve ideje. Ima ih naravno puno od samog početka kako smo krenuli da ih proizvodimo, mašta je krenula da radi i kako su ljudi dolazili i na probe i kasnije, to je isto jedno od glavnih pitanja, šta ćemo sa tim slikama, vidjet ćemo šta ćemo sa slikama. U svakom slučaju one postoje, sigurno će u nekom trenutku biti negde izlažene u odgovarajućem kontekstu, a ima puno zainteresovanih koji bi želeli da ih imaju, da ih posjeduju.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Dvadeset minuta do 12, emisija U prvih pet, sa nama je danas i Radoš Mitrović. Radošne, dobar dan.
Dobar dan.
Slušao si jedan od koncerata Beogradske filharmonije, dirigovao je Gabriel Felc.
Jeste, da. Veoma dobar koncert Beogradske filharmonije.
I samo da kažem, održani su 4., 5. i 6. marta, dakle, jeste, tri termina, isti
da,
koncert.
Da, to je sad praksa Beogradske filharmonije, prosto da je moglo što više ljudi da dođe, budući da im se koncerti održavaju u njihovoj sali koja ne može baš mnogo ljudi da primi. Da, veoma zapravo zanimljiv koncert, budući da smo na repertoaru mogli da čujemo dva stilski i estetski u potpunosti različita dela, Schönbergova kamarna simfonija i Beethovenova četvrta. Simfonija, dakle, ne može udaljenije od toga, to jest može, ali na repertoarima se to veoma retko zapravo dešava. Generalno, mi ne možemo čujemo niti remek dela 20-vekovne muzike u toj meri koja bi trebala možda da budu prisutne na repertoarima. S druge strane, paradoksalno i neobično da čak ne klasicistička muzika nije toliko zastupljena koliko je romantizam taj koji dominira na našim repertoarima. Sticam okolnosti, Beethoven je sada u žiži budući da je reč o godišnjici, tako da se forsira njegova muzika, ali inače zaista je zapostavljena zapravo. I zanimljivo da su izabrali baš četvrtu simfoniju koja takođe nije prvi izbor prosto orkestra. Što se tiče kamerne simfonije, to je deo koje veoma retko, ako uopšte, može da se nađe na našim repertoarima. Ja sam malo potražio, nisam mogao da nađem kad je poslednji put uopšte izvedeno to delo. I zato je Gabriel Felc na početku napravio jedan kraći uvod i publici objasnio malo istorijski kontekst, izdvojio čak neke tematske materijale koji su glavni, određene segmente kompozicije, što je neobičajen i nestandardni postupak, ali opravdan u ovom slučaju, zato što ljudi često koji nisu toliko verzirani, ako govorimo o muzici 20. veka, čak su malo uplašeni samim imenom Schönberg i ne znaju šta tačno da očekuju od njega. A u stvari, kamerna simfonija jeste njegovo rano delo, tako da ono nije radikalno u tom smislu. Ono sadrži određene ekspresionističke elemente, jednom nogom zalazi u ekspresionizam, međutim, ono je dosta utemeljeno u romantičarskoj zapravo stilu i senzibilitetu sa nekim impresionističkim provajavanjima u smislu harmonije, tako da je. Dakle, ima tih različitih stilskih elemenata i nije toliko, zapravo ono nije uopšte atonalno delo, Ali jeste u određenim segmentima dolazi do granica praktično tonaliteta. Međutim, budući da je dirigent zaista onako posvećeno predstavio na srpskom inače jeziku sve te različite elemente kompozicije, zaista je publika mogla da prati prosto na odgovarajući način onda
i
samo
to je veoma važno.
Jeste, da.
I nije mnogo često, pretpostavljam.
Nije uopšte zapravo često. Mislim da je to praksa koja nije uopšte, nije loša. Beogradska filharmonija ima ali tako uvodno predavanja. Naša koleginica Maja Čolić-Vasić to drži. I ona priprema publiku za ono što sledi. Međutim, ovako da se dirigent obrati pa da onda izdvoji teme na licu mesta, da kaže sada ova grupa nek svira ovu temu, ova druga grupa drugu temu, to je zaista nešto što pomaže onima koji ne poznaju kompoziciju u slušanju. U svakom slučaju, kompozicija je izuzetno zanimljiva, ima mnoštvo muzičkih senzacija na malom prostoru, mnoštvo tema i, kažem, nekonzistentne stilske, zato je uzbudljivo slušati je zapravo, a Gabriel Felci je pristupio onako analitički prosto interpretaciji, izdvajajući one elemente koji su važni i zapravo vlačeći publiku jedan misleni proces koji je držao konstantno angažovanom i u očekivanju onoga što sledi. To je važno. S druge strane, nije doveo do zamora materijala, što takođe može da se dogodi, posebno ako reč o ovakvim kompozicijama. Tako da je dobijena jedna zaokruženo tumačenje sa veoma finim nekim elementima koje on uključivao. Dirigovao inače bez partiture, znači odlično poznao očigledno samo delo i dobro pripremio sam ansambl koji je posvećeno svirao, tonski besprekorno čisto, metroritmički tačno, tako da smo dobili jedno uzorno prosto izvođenje ovog dela, a nakon toga je usledila četvrta Beethovenova simfonija, koja takođe možemo kažemo da nije toliko stilski koherentna, opet ona jeste pripada klasicizmu, međutim sadrži taj neki, možemo kažemo, protoromantičarski Beethovenovski senzibilitet i ozbiljnost koji ima njegov opus. Tako da se traži prosto od izvođača da nijansirano sviraju, da pogodite različite karaktere koje se nalaze opet na jednom manjem ipak prostoru. Gabriel Felci uspio da izvlači tematski materijal iz recimo drvenih dvoričkih instrumenta koji inače po šablonu iznose materijale u klasicizmu, da angažuje gudečki korpus koji je veoma važan, koji nose zapravo celokupno delo, da te različite atmosfere stavova koji su kontrastno postavljeni izvuče i da pokaže dinamičke razlike i valere koje nisu u četvrtoj simfoniji mnogo velike, dakle tu se ne zahteva kretanje od, ne znam, pijanisima do fortisima, već su nešto, je nešto manji dinamički obim, ali to mora da bude jasno. I upravo je klasicizam i zato zahtevan za izvođenje, zato što je sve pipavo, sve je nekako na površini, ali opet morate da zađete malo i u dubinu da biste održali prosto celokupnu strukturu. Dobijena je jedna dosadna dramaturgija koja on vodi od početka do kraja, koja mogla se čuje u tim mikro delovima, u frazama koje su vođene nekako lepo sa klimaksima i antiklimaksima. U tom smislu dobili smo jedno zaokruženo izvođenje. Veoma, da zaokružimo ovu priču, neobičan izbor programa i publici se očigledno to dopalo po reakcijama. Mislim da bi češće trebalo zalaziti u repertoar 20. veka. Beogradska filharmonija to radi, ne mogu da kažem da ne radi, dakle, oni imaju izlete u najrazličitije stilove koji su obeležili 20. vek, čak su izvodili i izvode dela iz 21. veka. Međutim, treba publiku navikavati na takav jedan repertoar i treba praviti te izlete koji onda dinamizuje malo ceo taj muzički život. Nije dobro prosto da se na neki način sve svede na tih nekolicinu kompozitora i nekolicinu dela koje svi znamo. Beogradska filharmonija prosto već dugo godina zna da pravi programe koji su prosto dobri i atraktivni i smeli.
Radoše, hvala. Ostani sa nama u emisiji U prvi pet. Bojan Đorđev je naš današnji gost. Bojane, nekako sam stekla utisak da biste možda želi da se nadovežete na ovo što je Radoš govorio.
Pa, obzirom da ova naša predstava govori o 20. veku, tu smo i što se muzike tiče probali da na neki način napravimo omaž velikim eksperimentatorima, tako da svako od ova tri autorske ličnosti prati neka muzika koja je u stvari iz... Ona je vrlo diskretna.
Da, ja sam baš htjela da neupadljiva je.
Jeste. Ja već dugo vremena sarađujem sa Lukom Papićem, koji je... koji je inače filmski reditelj, ali se bavi muzikom. Bavio se muzikom kroz projekat Mangulica FM, DJ projekat, ali u stvari smo se nekako sreli i mislim da nam je ova šesta ili sedma predstava koju radimo zajedno, gde on u stvari komponuje za mene prosto. I onda smo se dogovorili da ovde on u stvari istražuje kontekst francuske, italijanske i jugoslovenske eksperimentalne muzike 20. veka, pa tako svako od ova tri autora prati... prosto ima taj neki fon koji ide ispod njihovih ovih ključnih
monologa
koji je, kao što je, mislim, slika omaž Jacksonu Pollocku, tako su i ove muzičke dejanice omaž eksperimentalnoj muzici 20. veka.
Da, a čini mi se da je to zvučno vama veoma važno i pre nego što je počela emisija ja sam vam kazala da u nekim trenucima tokom predstave, pogotovo tokom tih, evo, baš pomenutih monologa, sam imala potrebu da gotovo zažmurim i da na taj način se bolje koncentrišem na ono što govore vaši junaci. Nismo rekli, dakle, Miloš Timotijević je Pazolini, Slaven Došlo je Oskar Davičo, a Vladislava Đorđević je Margerit Diras. Da li ste imali takvu ideju? Da li ste znali koliko će, odnosno tekst, kao što sam rekla, vi ste jedan od autora teksta, tekst je veoma, veoma poetičan i gotovo da bi u nekim svojim segmentima bio upotrebljiv, makar se meni čini, za jednu radiodramu.
Pa ja, pre svega, ovako, ja sam reditelj koji se slabo snalazi sa dijalogom i sa dramskim tekstovima, ali monolozi i prozne strukture u pozorištu su meni onako veliki izazov i veliko zadovoljstvo. I onda se strašno trudim da to zadovoljstvo prenesem i na glumce i onda kasnije i na publiku. Ovo je pre svega verbalna predstava, bez obzira što ima likovne elemente i performerske i koreografske i sve to, ali u stvari tu je glavna ta reč. I izbor saradnica Tanje Šljivar i Tamare Antonijević nije slučajan, zato što su i one ta vrsta spisateljica i dramaturškinja koje u stvari jako vode računa o jeziku, o jezičkim sklopovima
i nijansama, rekla
bih. A i ova tri autora koja sam birao isto imaju jednu vrlo specifičnu jezičku praksu. Pazolini ima taj gotovo filmski, jasan, slikovit jezik. Margaret Diras ima jednu osušenu rečenicu koja je onako vrlo, koja je gotovo ritmička. A Oskar Davičo ima jedan barok koji jednostavno ne prestaje. On u toku svoje rečenice pet puta redefiniše i traži što bolji reč, izmišlja reči, pravi nove sklopove, i to je nešto što je, čini mi se, vrlo važno da se istakne u predstavi. I tu naravno isto moram da pomenem i nikad dovoljno ne mogu da se u stvari zahvalim moje saradnici Dijani Marojević, koja predaje dikciju na Fakultetu dramskih umetnosti, sa kojom ja sarađujem na ovakvim kompleksnim tekstovima još od 2007. godine, kad smo radili Evropu od Ivane Sajko, i koja je u stvari tu kompleksnu monološku rečenicu jednostavno otvara u značenju i u ritmu za glumce, a kasnije i za publiku.
Thank you. strangers there. Cut me off and left me in a chloroform cell. I yelled and I yelled, but nobody cared. First day of school, I lost my front tooth.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Sa nama je danas i Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što pređemo na priču o UNESBE-u, želela bih da se dotaknem jednog meni veoma zanimljivog trenutka u predstavi Seks, umetnost, komunizam sa našim današnjim gostom, rediteljem Bojanom Đorđevim. Bojana, svakako ne bih ulazila u prepričavanje predstave. Ovaj razgovor i treba da podstakne naše slušalce da odu u Bitev teatar i da vide ovu predstavu. Ali bih izdvojila nešto što je veoma aktuelno, a što ste vi, Tamara Antonijević i Tanja Šljivar, vi ste to ubacili u tekst, odlučili ste da se i time bavite, a to je kritika onih koji bojkotuju Ninovu nagradu. I to radite iz pozicije Oskara Davića, za koga znamo da je jedini trostruki dobitnik Ninove nagrade. Pa, eto, ka čemu je njegova kritika usmerena i kako ste odlučili da i to nešto što je to aktualno koliko poslednje ove godine i prethodne, da se i to nađe u tekstu i u predstavi?
Pa, Oskar Davičo u ovoj predstavi na neki način se pojavljuje kao kao neko ko, kako da kažem, sa jednom kritičkom distancom u stvari posmatra i sebe kao pisca i Jugoslaviju u kojoj živi i piše i za koju se bori. Pa onda i iz te perspektive on piše, on u ovoj predstavi govori i o tom problemu jezika, zajedničkog jezika koji je u jednom trenutku se pokazao kao problem za ovdašnje nagrade. Mislim, sa raspadom Jugoslavije prosto ta jedna velika zemlja i velika kultura se raspala na male zemlje, na male jezike i postavlja se pitanje kako to nasljeđe Jugoslavije, te nagrade koje su ustanovljene u vreme Jugoslavije, kao što je Sterinova nagrada, kao što je Ninova nagrada, kao što je nagrada Pulskog festivala, koje su u svojoj suštini postavljene kao jugoslovenske, kako sad one funkcionišu u tim malim kulturama i malim jezicima.
Dragana, imate možda vi nešto da dodate na ovo?
Pa ne, uvek je dobro baviti se aktualnim temama. Naravno, kad se rade klasici u pozorištu, mora malo uvek da se napravi nešto aktualno. I upravo to je pomak od nečeg već viđenog, pročitanog. Ja tako volim i filmove da gledam. Znači, kad gledam pet verzija Rata i mira, uvek volim nešto novo. Mora bude brže sve, ne toliko sporo. Jer mi živimo u vreme, naravno, pokretnih slika, kompjutera i svega drugog. I ja prosto u pozorištu očekujem dinamiku uvek kad odem nešto, neki pokret na sceni.
A svakako ono što svi volimo i što svi čitamo i što je i ovde, ali nekako i u svetu, to je zaista fenomen popularnosti, Dragana, možemo reći, norveški pisac UNESBE, ove sedmice stigla vest, 50 miliona knjiga prodao širom sveta.
Da, to je stvarno fenomen i kad govorite o njemu, govorite pre svega o piscu, dobrom autoru, žanra, ali i fenomenu i onda to dođete onda u neku studiju, a zašto, a kako, sociološki fenomen. Pa čini mi se ta skandinavska književnost poslednjih godina, pa to već i 10 godina unazad, kod nas je bar postala popularna kad je profesor Ajić Ubiša počeo da prevodi prve norveške autore i onda je se stvorila i ta katedra jezgro za skandinavski jezik i književnost sa dobrim prevodiocima poput Mirne Stevanović, Dorijana Hajdu. Znači već imamo Radoša Kosovića koji su potekli s te katedri, koji nam prevode savremene norveške autore i naravno i druge, i švedske, i danske, ali danske nešto manje se prevode kod nas, i finske, jer to su jezici koje nemamo baš mnogo prevodilaca. E sad, UNESBE ovog marta, znači 29. puni 61 godinu, i sad njegov srpski izdavač pravi omaž njemu, naravno tu će biti neke knjige, verovatno popuste, ali nećemo da reklamiramo, ali interesantan je taj konkurs koji su oni raspisali za krim i priču, koji se raspisuje 29. do 4. aprila traje, znači 250 reči da napravite neku priču, thriller, dramski, a bit će u žiriju naši pisci koji pišu tu žansku knjigu, Đorđe Bajić, Mirjana Đurđević, Marko Popović, znači kompetentan žiri. Tako da evo kako i smo se pridružili, to je opšte pomami 50 miliona primjeraka, znači svaka zemlja na neki način obeležava. A šta reći o UNESBE-u? Pa on je ekonomista po struci, bio je uspešan fudbaler dok se nije povredio i dan danas ima svoj punk band s kojim nastupa i svira, prijatelje s nekim političarima, ali njegova književnost, znači on 97. objavljuje svoj prvi roman Šišmiš, koji se dešava u Bangkoku i onda još jedan roman u Australiji, onda sledeći mu se dešava u Bangkoku i onda se vraća u Norvešku. Mm-hmm. Sa malim uzletima neke gradove se pominju u njegovim romanima. Ukupno do sada je objavljeno 16 knjiga UNESBE-a kod nas, 12 o Hariju Huleu, to je njegov junak, detektiv,
junak, da.
I 6 raznih. Kad kažem raznih, tu se skriva i jedan projekat koji je bio pre neku godinu, koji se zvao Hogarth Shakespeare, gde su najpoznatiji pisci, Margaret Atwood, Nobelovci, ovi pisali novo viđenje, to ono što smo počeli razgovor, znači novo viđenje Šekspira. Svako je izabrao neko delo Šekspirovo i napravio ga je kao savremeno delo. UNESBE se opredelio za Makbeta i on kaže da je to za njega najkrvaviji Šekspirov komad sa najviše ubistava, ali ga je opet napravio u savremenom, naravno, dobu sa nekim elementima.
I to se nadovezuje na ovo što pričamo.
Pa da, evo kako smo se povezali slučajno. Znači, to je njegovo odstupanje od tog njegovog trilera, da kažemo, 16 knjiga. To je Šekspir. Onda je pisao za decu, to je kod nas izdavačka kuća Odiseja objavljivala i to je neki ciklus, Doktor Proktor se zove. To je prevodio Radoš Kosović, to su zanimljive knjige baš za decu. Tako da vidimo da je on mnogo piše. Ako je napisao toliko romana koji su poznati i slavni, a evo i istigne i za decu, onda vidimo da je svestran autor. Uz to je dobio velike te nagrade u žanru, naravno u celom svetu. I kod nas je borio 2018. godine, dao je silne intervjue, bio je veliko knjižarno veče u knjižari Delfi kod SKC-a, sa mnogo pitanja i ja sam ga doživjela kao jednog finog, ljubaznog, rokerskog izgleda, ali vrlo, vrlo onako ljubazan prijatelj, znači nije pokazivo zamor kad mu dođe niz novinara da da intervju. I naravno, tad sam ga upitala neke stvari, na primjer, pa zato mogu da ga citiram, kad sam ga pitala u stvari šta je najznačajnija osobina jednog pisa, kako on sebe vidi kao pisa, on je citirao opet drugog jednog pisa, nije rekao kog, koji mu je dao savjet kada je počeo da piše, kaže svaki dan moraš da nešto napišeš i moraš da voliš samoću. Ako si neko ko sve vreme mora da bude okružen ljudima, moraš da potražiš drugo zanimanje. To znači, on je sebe pronašao i on kaže ja volim samoću. Znači, ako hoćete da stvarate, morate da budete malo izolovani od svega, naravno, i da pratite šta se događa. Kad govorimo o tom žanru u Skandinaviji, mislim da je svima, da kažem, prokrčio stazu Stig Larsson, koji je prerano umro, napisao je trilogiju Millennium, koja je ekranizovana, znači, na filmsko platno preneti u Americi.
I dve verzije.
Da, verzije. Ja sam iskreno volela više ovu njihovu verziju, koja je mnogo nekako mi autentičnija, tako ona atmosfera Stokholma, grad.
I sama junakinja
i sve drugo. Da. Inače, možemo da skandinavske trilere podvedemo pod žanr skandinavski noir, što jeste, mislim, kad posmatramo i knjige i filmove. Onda dolazi Henny Mankell, koji je takođe jedan pisac trilera. On ima svog junaka koji se zove Inspektor Wallander. Mm-hmm. Kenneth Branagh je glumio njega u BBC-evoj seriji. To je bilo neki 10-11 epizoda. To je sve po knjigama Mankella. I onda tu je UNESBE. To je ta trojka čuvena, skandinavska, koja piše tu žanrsku književnost. Ali kad sad razmišljam koliko je kod Stiga Larsson, koji je angažovan, 100% pisac angažovan, koji prati sve, koga je sve interesovalo, svi problemi društva, ušuškanog skandinavskog društva, UNESBE to samo pomalo dotakne, kod njega je naravno bitna ta radnja, uvek imamo nekog serijskog ubicu, taj inspektor Harry Hule koji to rešava, a i njegov inspektor nije baš onako tipičan, on je više antijunak, kad ga posmatramo, to znači voli da pije, da puši, nije ženskaroš, ali je ne trpi autoritete, znači nadređen u policiji. I što je još interesantno, stalno se podvlači jedna marka cigare i viskija kroz sve njegove romane. Ja kažem, te firme mora da su oduševljene, jer to je čist marketing. Ne pominjemo sad, ali evo, znači viski i cigare koji taj njegov junak voli da puši i viski da pije.
Da, ali to su ti čuveni junaci, imaju svoje piće, imaju svoje cigarete.
Da, ali, ali on je nekako anti taj junak, znači nema ništa kod njega pozitivno. Mm-hmm. Ali kad sam počela o to političkom angažmanu UNESBE-a, on ima u romanu Crvendać prvi put onako jednu pecku, oštru, na društvo norveško koje je govorilo da je za vreme Drugog svjetskog rata bio jak antinacistički pokret, da kažemo, pokret otpora, a u suštini nije to bilo, oni su vrlo sarađivali sa Nemcima i on to podleče u tom romanu. A takođe, znači, imate tu kritiku društva koja nije tako očigledna, onako prst u oko, on to tako fino zavio u taj žan svoj trilera. Upravo to, da kažem, da niko se od njih nije izmakao od tog angažmana društvenog. Ali kod njega je specifično što ima dobre opise. Znači, njegova radnja ide pravolinijski, sa jako dobrim opisom likova, znači vizualno, kako on ih opiše da vi vidite to. Onda prirodu, za razliku od neki drugi, dok od Stiglašone radnja, oko ovoga je sve to drugo. Tako da je on na tragu onih pravih skandinavskih autora koje volimo da čitamo, koji nemaju veze sa ovim žanrom. I sad postaje taj fenomen da je u celom svetu toliko čitan, i kod nas takođe, ili ja sam to videla po reakciji kad su došle potpisuju knjigu. Znači, mi možemo govoriti o jednom vrlo uspešnom piscu, iako u svetu, ja kažem, to je vrlo poštovan žan, trileri su na top listama ravnopravno sa svim drugim knjigama. Naša publika malo je, da kažemo, ne mogu kažem finija, ali ima neki ukus drugačiji. Ali kad je i pored te umetničke proze koja je ovde dominantna i koja se stvarno rado čita, i kad gledamo i filmove koji se gledaju, to su uglavnom autorski, imaju veliku publiku u Srbiji. Ja. I pozorišne predstave, evo, kad govorimo o teatru. Da. Ovde ipak, evo, Junes B. se nametnuo kao jedan vrlo čitan pisac i u Srbiji. Znači, tu nismo drugačiji od sveta i od Evrope, mislim, pre svega.
Da. Dragana, hvala. Dragana Kovačević u emisiji U prvih pet. I samo volela bih, Bojana, kad već govorimo i o angažovanoj književnosti i angažovanoj umetnosti, ja sam u mnogo tekstova, u mnogo vaših intervjua videla da vas predstavljaju kao angažovanog reditelja. I sada, kako to angažovano, znamo da je to otvoreno za različita prosto interpretacije, šta, kako vi doživljavate to angažovano kad kažemo danas angažovano, šta danas nije angažovano, jel?
Pa, ne znam sad kako da vam odgovorim na ovo pitanje, ali recimo, ajde da kažemo ovako, ako se ne bavite politikom, politika će se baviti vama. Mm-hmm. Tako da, čini mi se, meni je nekako od samih početaka moje umetničke prakse bilo važno da to što radim ima razlog zašto je postavljeno baš u ovom trenutku, baš u ovom gradu, baš na tom mestu, i čini mi se da u stvari nekako umetnost i pozorište su deo javnog prostora i sve što vi postavljate u javni prostor morate imati određenu odgovornost za prostor koji vam je dat, koji na trenutak okupirate. I u tom smislu bi ja voleo da u stvari posmatram angažman kao neku vrstu odgovornosti javnog govora.
Ali možemo li reći angažovano jednako političko?
Pa zašto da ne? Hajde da ne komplikujemo stvari. Da, možemo da kažemo. Ja kažem da.
Iako neki se sa vama možda ne bi složili, Dragana.
Ja sam zaboravila, ja ne volim da zapostavim prevodioce svih 16 knjiga Junes B.-a, prevela Jelena Loma, i ostanem onako duža da to kažem, jer je stvarno prilježno to radila. Da. I rekla mi je da je Junes B. objavio knjigu Priča. To nije objavio, nego priprema za jesen. To je ona najnovija vest.
Da, i ja sam sigurna da i oni koji rade u izdavačkim kućama, ali i prevodioci, veoma cijene to što nikada ne propustite da kažete ko je preveo knjigu. Dakle, govorili smo o Junes B.-u, o angažovanom teatru. Da malo predahnemo, pa stiže i Aleksandra Glovacki.
Liksom världen, en idel i världen. oppmerksomhet, for lite oppmerksomhet trenger oppmerksomhet. Ligger det utømmelig kilde med fine bilder, ros alene, ros alene.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 13. marta u 19 časova Charles Gounod, Faust. U glavnim ulogama Jonas Kaufmann, Marina Poplavska i René Pape. Diriguje Yannick Nezet-Séguin. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
U 12.15. Aleksandra Glovacki, naša pozorišna kritičarka, je stigla. Dobar dan, Aleksandra.
Dobar dan.
Gledali ste predstavu Tramvaj zvanje želja, Narodno pozorište Sombor.
Da, režija Jug Đorđević, dramaturgija i adaptacija Tijana Grumić.
Baš sam razgovarala sa Bojanom o tome, mnogo je puta ovaj tekst postavljen na naše scene.
To nam se jako dobro nadovezuje na celu onu priču iz prošlog segmenta o novim interpretacijama i zašto ja... Meni se čini da postoje dve vrste publike, obe su legitimne naravno. Prva publika, prvi deo zapravo koji odlazi u pozorište da dobije potvrdu onoga što očekuje, znači potvrdu svoje slike sveta, potvrdu svog viđenja određenog klasika. Sad pogotovo, mislim, govorimo o klasičnoj dramskoj literaturi na sceni, gde spada Tramvaj zvani želja. I naravno postoje ona druga vrsta publike koja očekuje i koja ide na predstave gde će nešto da se izvrne, gde će fokus da se promeni, gde će granice da se pomere, što je neophodno, pogotovo, kažem, kad su klasični tekstovi u pitanju. Zašto je neophodno? Zato što hoćemo da vidimo nešto, ne novo po svaku cenu, nego hoćemo da vidimo nešto još više što nismo videli u tom tekstu, da se otkrije nešto novo.
Jedan novi sloj ili...
Apsolutno, da. Jedan novi pogled na sve to, i zato svako vreme nosi svoje interpretacije ukoliko su pravi čin. Meni se čini neki pravi umetnički impulsi u pitanju. Oni će se potruditi. Zašto bismo, ja ne znam, zašto bismo danas gledali Tramvaj zvani želja? Meni se čini da sam toliko videla postavki i filmova da malte ne znam na pamet. Ne volim da idem da gledam nešto gde tačno znam šta je. Znači, hoće mi bude pomeren taj, kako kažem, taj horizont očekivanja. Da to bude nešto, da izađemo zapravo iz zone očekivanog, to sam htela da kažem. E sad...
Koliko je sada ova predstava bila uspešna?
Koliko je to uradilo? Znači, Jug Đorđević jeste svakako mladi reditelj koji na drugačiji način gleda na sve. Pre nedelju do desetak dana smo govorili o njegovoj prethodnoj premijeri, o Fassbinderu, koga je zaista sjajno uradio i zaista ga pomerio u jednom izuzetno dobrom, vrednom pravcu. Tennis Williams se ne da baš tako lako. Jeste dosta toga pomereno. Prvo, neke osnovne stvari bih pomenula. Prvo, jedna neočekivana podela. Dakle, Pogotovo ljudi pamte film, uglavnom tu je Brando, Stanley Kowalski, tu je Vivien Leigh, Blanche DuBois. Ovaj Stanley Kowalski je jedan vitak, nežan, naravno agresivan u svom ponašanju, ali fizički ne očekujete, nije to onaj kovalski razbijač, nije to onaj zgodni frajer koji, mislim, kome se sve može. Naprotiv, jedan zaista, onako, kad se pojavi, vi ne očekujete od njega sve to što on posle uradi, tu agresiju, taj bezobrazluk, tu surovost zapravo koju on pokaže. Stella je isto zanimljiva. Stella je, kako kažem, ona inače visoka glumica, pa je postavio na... da, reći ću, da. A koga? Kaže stidljivo Sarako. Aleksandar Ristovski igra Stanleya Kowalskog. Nemanja Bakić igra Miča. Milijana Makević igra Stelu. A Blanš je Ivana Jovanović, Ivona Jovanović, kako volimo da zovemo, i zaista je majstralna. Dakle, Milijana je visoka dosta glumica, a onda je Jug još postavio na neke štikle od onako 12 cm i sa tim stomakom, pošto je trudna skoro do kraja predstave, ona je zapravo jedna opšta majka. Tu je on napravio neka pomeranja u tim likovima, ali i jako jedno dobro scenografsko rešenje, to je uradila Andreja Rondović, gde su zapravo na suptilni način su ti njihovi životi, isključujem Blanš iz toga, ali naročito lik njene sestre, njen pogled na život je tu, oni su svi sve vreme na sceni u jednom onako kičeranskom, ali ne sad na prvi pogled, nego ono prosto kad razmišljate malo ta narandžasta neke plastični zidovi, pa taj spušten plafon, pa nije to na prvi pogled, kao kažeš, još to je odvratno, ali onda polako shvataš kakav je taj zagušljiv život u tom prostoru i vrlo ih inteligentno tu drži sve vreme, tu nema mrdanja. To su ti malograđanski životi gde nema mrdanja, gde je sve, svi su zajedno i nema mesta za individualnost i iz toga Blanš izlazi, naravno, iz toga Blanš svim sredstvima pokušava da se izvuče iz takvog života i negde posle polovine Ivana Jovanović zaista preuzme apsolutno sve i vi je gledate i taj njen slom koji se desi na kraju, to je zaista tragično. Dakle, mogli smo gledati Tramvaj zvani želja ne znam koliko puta, možda me je najviše Ivana iznenadila neka glumica, naravno jer od nje je očekujem dobro, ali tim likom koji je napravila, to jeste bilo ono iznenađenje. Ja mislim da se nam se svima onako srce skupilo, mnogima oči zasuzile, jer ti vidiš zaista jedan stravičan debakl jednog života, jedan uzaludni pokušaj, naivni svim tim njenima, deluje zapravo naivno svim tim koprcanjima zapravo da ne bude to u šta je društvo, u šta je porodični milje, u šta je zapravo taj društveni milje smeštao.
Dakle, ocenjujemo generalno adaptaciju kao uspešnu, ali tako?
Nije mnogo Tijana tu baš, nije mnogo menjala. Ako misliš na rediteljski postupak, da, apsolutno. Evo, pokušam da vidim ovde da li sam nešto još stavila šta...
Ali dobro, istoći,
to je zapravo, to je ono što je suština ove predstave i što mislim da je i da će imati publiku i da će biti rado gledana.
Hvala Aleksandra, ostanite sa nama. Bojan Đorđev, reditelj, je naš gost. Bojane, vi birate najčešće da radite sa savremenim autorima, odnosno da tekstove savremenih autora postavljate na scenu. Zašto? To se takođe na izvestan način i jeste ovo o čemu Aleksandra govorila malo.
Ja sam jako malo radio te baštine, repertoarske, gotovo ništa u stvari. I čak i te stvari koje sam radio od tih starih pisaca su stvari koje se jako retko izvode. Joyce-ov jedini dramski komad i jedan od Roberta Walzera, koji se valjda još ređe postavlja. Pa, meni je, ja imao sam tu sreću da u stvari se prepoznam najpre u dramskom pismu Ivane Sajko, a onda kasnije Gorana Ferčica i Tanje Šljivar, i to su zaista neki moji onako sparing partneri za ovaj razgovor, za inscenaciju. To su zaista, mislim, prvi dramski tekstovi za kojih ja mogu da stanem 100%. Možda će u nekom trenutku doći i vreme kad ću moći da radim i sa, ne znam, Šekspirom, Čehovom i ne znam, ono, 19-vekovnom dramom ili...
Ali dobro, nešto... to su pisci koji se daju interpretirati.
Tako je,
Sterija naš, na primjer, takođe. Znači, tu ima materijala da ga čitaš s koje god hoćeš strane.
Ima, sigurno. Samo što ja još uvek nisam došao dotle. Možda nisam sazreo. A u stvari ono što je meni, o čemu smo razgovarali ranije, meni je u dramskom pismu u stvari jezik jako važan. I zato sam, čini mi se, u Tanji i u Goranu i u Sajko našao u stvari te sagovornike, jer oni se pre svega bave jezikom, formatom jezika, šta je u stvari ta replika i tom kompleksnom strukturom scenskog govora koji nije dijaloški, koji je na jedan vrlo uslovan način dramski. I tu se oni isto na neki način oslanjaju na veliku tradiciju eksperimentisanja sa dramskim pismom, ne znam, Beketa, Jelinek, Hankea, Sare Kane. Eto, to je neki moj razlog zašto u stvari gotovo isključivo radim sa savremenim dramskim piscima.
A to je Bojan Đorđev kao reditelj. A Bojan Đorđev kao pozorišni gledalac, šta vi birate da gledate u pozorištu? I sad to vas pitam i zato što znam da ste mnogo radili i na nezavisnoj sceni, da. Znam da ste radili i u institucijama, da. Pa prosto šta vi birate da gledate?
Pa...
Najradije, mislim, pretpostavljam da pratite.
Pratim,
što se događa,
da, naravno, i volim da gledam, mislim, podjednako mi je zanimljivo i jedno i drugo, ako neko uradi dobru interpretaciju klasike, vrlo rado ću to pogledati. Mislim, ja volim da idem u pozorište i čak i u ovo vreme pandemije sam održao neki kontinuitet odlaska i u pozorište i u galerije. Moram priznati da je za mene kao umetnika formativne stvari su bile stvari koje su dolazile na Bitev i kasnije, pošto sam dosta putovao i jedno vreme živeo u Amsterdamu, ta zapadnoevropska scena, naročito holandska i belgijska sa tim malim eksperimentalnim formatima koji se zasnivaju i na plesu i na savremenom dramskom pismu i savremenom tekstu za pozorište, to je nešto što meni u stvari, što me najviše i uzbuđuje i u čemu sam, kako kažem, se i formirao, čini mi se, kao pozorišni autor i kao reditelj. I naravno, da, pomenuli ste rad na nezavisnoj sceni, svemu tome, to je, mislim, ja sam od samog početka nekako paralelno vodio taj život i pokušavao...
Da, pomalo čak i na smenu, čini mi se.
Pa i na smenu, je najpre paralelno, pa onda kad više nije moglo paralelno, onda je bilo na scenu i to su sve, čini mi se, važna u stvari iskustva umetnička koja te na neki način formiraju i pripremaju za svakake stvari koje mogu da dođu.
Ste imali još nešto da dodate, Aleksandra, takav mi je utisak?
Ne, slušam pažljivo Bojana, pa možda palo mi je na pamet upravo zbog tog zapravo jednog imanentnog aktivizma koji Bojan ima. Ja tu vidim potrebu da se radi savremeni tekst, jer zašto bismo uvek pričamo o savremenosti. Naravno, svaka predstava priča o savremenosti. Sad, da. Zašto bismo se vraćali u 16. vek, na primjer, i govorili o nama danas, ako postoji nešto što danas govori o nama danas? Tu ja vidim više tvoju, kako kažem, tvoju okrenutost ka savremenom dramskom tekstu.
Eto, hvala ti.
Da čujemo malo muzike.
Rock and roll, mate. No sé, es que es un...
Huye, que te mata. Cuando vuelva a casa, borracho, amargado, sin nadie a quien cobrársela. Huye, que te mata. Como mala rata, cuando vuelva a casa, sin más valentía. Mujer golpeada,
no sirve de nada que sigas callada. Mujer marcada, mujer maltratada, no te sometas, son tus hijos que te llaman. Mujer golpeada, mujer tapada, mujer callada, él no vale nada. Mujer perdida, mujer dejada, no es bueno que sigas con la boca cerrada. Él llegó perdido, tú estabas despierta, él no podía abrir ni siquiera la puerta, no podía hablar ni una palabra, y no sabes por qué te pegó una trompada. Usa lentes oscuros, estás maquillada para que no se te vea esa cara marcada. Estás herida por el ser demente, te estás mordiendo el alma con los dientes. Mujer golpeada, mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada.
Huye que te mata, huye que te mata, cuando llega a casa. Sin más valentía, sin más osadía que la de pegarte, mujer de su vida.
Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada.
Que te la pega y te la da, ya te tira por la esquina, ya te viene a amenazar con el cuchillo la cocina. Y te pega y la repega, a patada y a trampada, y te grita como usted. Te sigue y acelera, te vomita cosa fea, todo insulto y patada, con desprecio la mirada.
Mujer golpeada, mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer marcada, mujer maltratada, no te sometas, son tus hijos que te llaman. Mujer golpeada, mujer tapada, mujer callada, él no vale nada. Mujer perdida, mujer dejada, no es bueno que sigas con la boca cerrada. Él llegó perdido, tú estabas despierta, él no podía abrir ni siquiera la puerta, no podía hablar ni una palabra, y no sabes por qué te pegó una trompada. Usa lentes oscuros, estás maquillada para que no se te vea esa cara marcada. Estás herida por ese demente, te estás mordiendo el alma con los dientes.
Que te la pega y te la da, ya te tira por la esquina, ya te viene a amenazar con el cuchillo la cocina. Y te pega y la repega, a patada y a trampada, y te grita como un cerdo, con desprecio la
mirada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada.
Que te la pega y te la da, y ahí te tira por la esquina, ya te viene a amenazar con el cuchillo la cocina. Y te pega, la repega, a patada y a trampada, y te duele, más te duele, más te pega y más te cae, pam, pam. Cae que te pega, que te cae por la escalera, y él te sigue y acelera, te vomita cosa fea, todo insulto y patada, con desprecio en la mirada. Huye que te mata.
Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer marcada, mujer maltratada, no te sometas, son tus hijos que te llaman. Mujer golpeada, mujer tapada, mujer callada, él no vale nada. Mujer perdida, mujer dejada, no es bueno que sigas con la boca cerrada. Mujer marcada, mujer maltratada, no te sometas, son tus hijos que te llaman.
Mujer golpeada, no sirve de nada.
Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim.
i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Sati 34 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, Bojan Đorđev je i dalje sa nama. Bojane, govorili smo gotovo sve vrijeme danas o predstavi Seks, umetnost, komunizam, premijerno odigrana, to nismo rekli na dan Bitev teatra.
Da, na dan Bitev teatra 3. marta, a i na dan u stvari godišnjice smrti Margaret Diras.
A imali smo i dva dana kasnije, čini mi se,
godišnji... Na rođendan.
Na rođendan je bio Pazolinija. Da, to je da, dakle ta nedelja kada je...
To je ta nedelja, da, to se tako sasvim slučajno namestilo, u stvari baš zanimljivo.
Da, i pomenuli smo to da ovo nije reč o nekakvoj vašoj interpretaciji dela ova tri autora, Oskara Davića, Margarite Diras i Pjera Paola Pazolinija, već da je ovo jedna vrsta savremenog vašeg dijaloga sa idejama, njihovog međusobnog dijaloga. I u tom smislu bih voljela da pomenem to da ste vi u ranijim projektima se bavili time kako se mi danas odnosimo prema tom nasleđu levice, levičarskom nasleđu, i prosto vi kritikujete to. Pa zašto je vama to privlačno, zašto je to tema kojom se bavite i zašto vi zapravo gledaoce podsjećate na to? E, mi ne radimo neke stvari verovatno kako treba.
Pa to nastaje
ovo je jako široko
kao pitanje. Prirodna reakcija na svet u kojem živimo, kojim sam naravno nezadovoljan. To je imalo neke svoje neartikulisane oblike od uvek, mislim ta neka leva pozicija, moja leva pozicija, a onda u stvari na neki način od velike finansijske krize od 2008. Pa nadalje, ja sam u stvari krenuo da intenzivno čitam baš marksističku literaturu koja, da probam da objasnim sebi šta znači to finansijska kriza. Naravno, taj opseg problema je mnogo veći, ali od toga sam krenuo. I u stvari sam tada zaista shvatio da to što su Karl Marx i Friedrich Engels pisali u 19. veku pre više od 150 godina je, nažalost, i dalje aktuelno kao kritika trenutka u kojem živimo. I na neki način, od tada sad na raznim poljima sam probao da u stvari izvlačim taj sadržaj, šta znači marksizam kao kritika kapitalizma, šta znači marksizam koji se na neki način sprovodi kroz umetnost, marksizam koji se koji ima svoje ovaj, koji ima svoje utelovljenje i u različitim umetničkim praksama. Sad ću da pomenem dve onako velike oblasti kojima sam se bavio. Jedna je partizanska poezija i revolucionarna poezija, a druga je u stvari memorijalna skulptura, visokomodernistička memorijalna skulptura ovaj, u Jugoslaviji. A onda sam se bavio i nekim vrlo praktičnim i pragmatičkim, kako da kažem, temama ono analize u stvari proizvodnje i potrošnje ovaj, u kapitalizmu kroz taj jedan projekat koji se zvao na engleskom originalno Set to Contain, a ovde prikazan gostovao je na, u pratećem programu jednog BTF-a pod kontejner navodno sadrži, koji se u stvari bavi svetskom trgovinom i načinom na koji u stvari taj izvoz i uvoz stvari i kontejnerski saobraćaj je nešto što oblikuje svet u kojem živimo i da ako želimo u stvari da sprovedemo revoluciju, treba samo da zaustavimo brodove sa kontejnerima i da vidimo šta će da se desi.
Da, ali upravo i u ovoj predstavi možemo da učitamo te vaše, mogu slobodno da kažem, pozive na revoluciju. To je jedna velika kritika toga, kako sam ja i zapisala, konformizma i konzumerističkog hedonizma.
Pa da, tu nam je u stvari Pazolini bio najveći sagovornik, jer ja kako sam krenuo da čitam ove te njegove tekstove, pogotovo one koji su iz poslednje godine njegovog života, znači između 74. i 75. zaista sam se imao ono otkrovenje koliko je u stvari ta situacija o kojoj on piše, koja se dešava u Italiji 70. godina, kada to konzumerističko potrošačko društvo ovaj dolazi u Italiju, koliko je ona jedan na jedan srodna sa trenutkom u kojem mi danas živimo ovde, i koliko je u stvari na neki način jako je bitno, čini mi se, da ovaj shvatimo da u stvari je demokratija koja se navodno ono proklamovala i za koju se ovaj ne znam ratovalo
i borilo
je u stvari paravan za tržište. Za tržište koje jednostavno ono briše sve pred sobom, koje sve političke ideološke razlike ovaj nekako neutrališe, i tu je u stvari ta zanimljiva Pazolinijeva teza da je u stvari taj tolerancija, hedonizam, ovaj navodna otvorenost, ovaj kako se zove, za sve, u stvari samo još jedna manifestacija tržišta, i da je u stvari to ono što je najgori kako da kažem, da je tržište najgori opresor na svetu.
Bojane, čini mi se da je važno da pomenemo i saradnike, pomenuli smo skoro sve, ali nismo sve, ali pre toga kao uvod u to,
da.
Trenutak koji je mene veoma iznenadio, a sada ću pokušati ukratko da ga prepričam, jeste jedan monolog već pri kraju predstave u kom Tamara Pjević priča o avokadu. E sada, da bih dala pun kontekst toga šta je avokado, zašto ste vi iskoristili avokado, dakle, avokado nam je kao neko najnovije obećanje zdravog života, avokado nam je kao izlečit ćete se od svega, avokado znači dobar rad srca, avokado znači blistava koža. I to je nešto što se toliko brzo proširilo društvenim mrežama, odjednom su svi počeli da se raspituju gde u Beogradu ima da se kupi avokado, što je meni bilo veoma smiješno. I vi ste to iskoristili na jedan zaista veoma duhovit način, ali ste izveli jedan poprilično surov zaključak.
Pa da, ovaj, to je taj tekst, taj monolog je u stvari na neki način, pošto u predstavi postoje ova tri velika autora sa svojim 20-vekovnim ovaj, opsesijama, u predstavi postoje i dvoje mlađih neimenovanih, to su Tamara Pjević, plesačica, i Đorđe Galić, glumac, koji u stvari na neki način sprovode neku vrstu nežne navigacije ovaj, kroz predstavu, koji su pre svega mi. pre svega neki današnji ljudi koji se, susreću u stvari sa ovim, sa ovim velikim autoritetima koje su prizvali, ove, i koji u stvari na neki način reaguju na sve ono što se dešava na sceni, pa između ostalog i kroz taj jedan veliki monolog u kojem imamo avokado, u kojem imamo ovaj, dostavu paketa preko Amazona i pištolj. Odnosno lakoću dobijanja ove dozvole za nošenje vatrenog oružja. Taj tekst je nastao kao direktna reakcija na Pazolinijeve antikonzumerističke i antipotrošačke tekstove i kao u stvari neka vrsta direktne linije koja pokazuje šta je rezultat pravca u kojem je društvo krenulo u trenutku kada, kada Pazolini kritikuje, a mi smo apsolutno uronjeni u to društvo i u taj kontekst, a čini nam se u stvari da nismo. I to je nekako trenutak u kome se zaista ono i mlađa publika u stvari osjeća i budnim i trenutak iz koje možda može da analizira ove prethodne ove stvari koje možda do tada nisu bile bliske ili su se pitali oko toga. Meni je strašno drago da uspevam već evo neko vreme da u stvari da održavam taj neki tim sa kojim stalno radim i u raznim oblicima, i sad smo u poslednjih pa u stvari spremajući programsku knjižicu za seks, umetnost, komunizam i za Orlanda u Narodnom pozorištu, u stvari došli do te prakse da pravimo zajedničku biografiju, gde u stvari na neki način pokušavamo da integrišemo, da na neki način prikažemo koliko su nam u stvari umetničke prakse isprepletene. Pa tako pored ovih pomenutih glumaca i glumica i pored Siniše Ilića i Luke Papić, kog sam već pomenuo, volio bih da pomenem i Maju Mirković, koja je radila kostime za ovu predstavu, sa kojom zaista jako dugo sarađujem, najduže pored Siniše. I Čarnija Đerića, koji je takođe moj dugogodišnji saradnik, koji je radio scenski pokret, koji je i sam i glumac i reditelj, i sa kojim sam i ja radio kao dramaturg na nekim predstavama, ali koji, sa kojim vrlo rado sarađujem na baš na tom delu kada treba u stvari osmisliti to telo na sceni.
Your mama lied to you all this
Sexual Revolution pred kraj današnje emisije u prvih pet. Bojan Đorđev, Bojane, ostalo nam je još toliko vremena da kažemo kada su sledeće igranje predstave.
Pa još nisu utvrđeni termini za april, ali predstave na repertoaru Bitev teatra, tako da uskoro ćemo znati te ove datume.
Ali vi imate još posla, počinju probe ponovo, mi smo već govorili o predstavi Orlando koju pripremate u Narodnom pozorištu, počinju ponovo probe, očekuje nas premijer.
Pa da, Orlanda sam ja radio jesenas i doveli smo predstavu do kraja, u decembru ali nismo izašli iz epidemioloških razloga, tako da sada 1. i 2. aprila su dve premijere. I to je zanimljivo zato što u stvari Orlanda, naslovni lik, igra dvoje glumaca, odnosno glumac i glumica, pa će jedno veče predstavu izneti glumac, a drugo veče glumica.
I tako će se menjati onda.
Da, oni igraju uvek u alternacijama i mislim tako će se igrati predstava, jer Orlando je taj fascinantni lik Virginia Woolf i mladi engleski plemić koji živi 500 godina, ne ostari ni jednu kroz vekove, kroz kontinente, kroz kontekste, a onda u jednom trenutku u Carigradu se prosto probudi kao žena i nastavi ovaj svoj život. I onda nam je to bilo zanimljivo u stvari da radim sa dvoje mladih glumaca, sa Draganom Sekulićem i Ivom Milanović, koja je još uvek na akademiji, na trećoj godini. Da radimo istu ulogu, ali kao glumac i kao glumica.
Veoma se radujemo. Dakle, 1. i 2. aprila premijera u Narodnom pozorištu u Beogradu. Bojane, najlepše vam hvala za današnje gostovanje.
Hvala i vama.
Bojan Đorđev, pozorišni reditelj, bio je gost emisije U prvih pet, koju su za vas, poštovani slušalci, pripremili i realizovali Igor Ristić, Zoran Tasić, Vesna Tošović, muziku je birala Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2.